Dobrý den, já se jmenuji Radek Váňa a společně s architektkou Radkou Valovou z architektonického studia UX vás vítám u dalšího ze série podcastů The World of UX.
Ve třetím díle našeho podcastu The World of UX se budeme věnovat rekonstrukci. A to nejen bytu, ale i domu. Provedeme vás nástrahami, které sebou rekonstrukce nesou. Ukážeme vám, jaké jsou jednotlivé fáze celého procesu a také, jak my v UX řešíme toto obtížné téma. Pojďte se zaposlouchat.
Bavili jsme se o rodinném bydlení, bavili jsme se o domech, bavili jsme se o developerských projektech, zajímá mě téma rekonstrukce. My jsme to téma rekonstrukce na začátku našeho povídání naťukli a je to vlastně z mého pohledu ta úplně nejtěžší disciplína.
Je, ale je taky nejzábavnější.
Úplně nejtěžší si myslím, že může být rekonstruovat například půdu.
Půda je složitá, hlavně v pražských podmínkách, kdy vlastně se všechny pravidla hrozně zpřísňují pro realizaci půd. Navíc už
a jsme v památkové zóně.
Někdy jsme dokonce v rezervaci, někdy jsme v zóně, někdy jsme naštěstí mimo. Ale vlastně i když jsme mimo, tak městské části jako poměrně zpřísňují pravidla, jak mají půdy vypadat, co povolují, co nepovolují. Takže bylo období, kdy půd bylo poměrně hodně, pak se na to vrhli developeři, dneska už jich moc nezbývá a dokonce jsme zjistili, že několik let už jsme půdu nedělali ani. Ale to bylo jako náročná věc, protože i když je to rozsahem byt, tak ale řízení kolem toho je vlastně jako u rekonstrukce baráku. Protože tím, že se zasahuje do vnějšího vzhledu, mění se objem té střechy, tak to řízení je strašně náročný, je to dlouhý a je to komplikovaný. Takže, ale vlastně to za poslední dobu poměrně dost vymizelo. Půdy jsou asi pryč.
Většina těch volných půd už je zastavěných, tak. A nebo v nich už něco je.
Ale potom vlastně u těch rekonstrukcí je, když se dělá rekonstrukce bytu, to je poměrně jednoduchá záležitost, versus rekonstrukce domu, speciálně v Praze, a tam je to poměrně dost náročná záležitost, zase jako na druhé straně. Takže my tomu jako, speciálně o rekonstrukci domu, my tomu furt říkáme, že děláme interiéry, ale když jsme dělali jeden z posledních domů, tak jsme zbourali celý barák, udělali jsme dva nový suterény, celý se postavil třípatrový znova, A furt tomu říkáme, že děláme interiéry, takže máme možná takový trochu zavádějící pojem na tohleto. Ale rekonstrukce máme každopádně dost rádi.
Proč to dopadlo tím zbouráním?
To my máme vždycky takovou soutěž jako s naším projektantem, kdy my se přijdeme podívat jako na místo a já řeknu ne, to je docela dobrý, to fakt jako zachováme, to je v dobrém stavu. A on přijde a řekne, ne, okamžitě to zbourejte, to je takový práce, všechno je křivý, prostě zbouráme to. A ten klient vždycky tak jako kouká a říká, hele, ale já jsem si teď jako ten barák koupil ne za úplně málo a mě se ho nechce bourat. A já vždycky se snažím, jako aby jsme to co nejvíc jako zachovali a tak jako utěšovat toho klienta. To bude dobrý, to jako to zvládneme, nebude to takhle jako radikální. A ten projektant řekne, ne, prostě jako pryč s tím. A pak jdeme na další a já řeknu, hele, on přijde a stejně řekne, že to zbouráme. Já vám teď můžu říkat, že jasně, tohle zachováme, to je v pohodě. Já si myslím, že to v pohodě je a on stejně přijde a stejně to bude chtít zbourat. Takže asi se připravte na to, že to zbouráme celý. A pak přijde projekt a řekne, a to je docela dobrý, abych tady toho moc neboural. Takže se zjistí, že my se takhle jako
vždycky
jako možná negujeme, ale jako nakonec vychází to různě. Někdy bouráme víc, někdy bouráme míň. Záleží na tom, jaký ten zásah zase je a prostě když chce klient mít garáž pro 5 aut a napojenou přímo na barák a v něm výtah, tak samozřejmě to jinou cestou, než jako zbourat.
Než tím bouráním nejde.
No, teďka řešíme jeden takový jako poměrně velký barák na Praze 8 a je jenom z půlky podsklepený a máme projekt, kdy bychom měli jako dopodsklepit tu druhou půlku a zatím ještě furt jako nevíme, jestli skončíme teda tím, že se nám to podaří jako vsunout pod ten barák,
anebo vám to celý spadne
k zemi, no. Takže to uvidíme, no. A to jsou náročné věci, protože vlastně i vůbec jako v tom procesu, kdy už máme jako udělanou dokumentaci ke stavebnímu povolení, furt se tváříme, že to je rekonstrukce a najednou prostě musí dojít na tu demolici, tak vlastně se okamžitě musí začít řešit zase komunikaci s těma úřadama jinak, protože najednou už to není rekonstrukce, je to demolice a tam jsou úplně jiný pravidla na to, takže v tomhle je to náročné.
No tak hlavně je to náročné pro toho klienta.
To taky, ale většinou zase s takovýhlema nemovitostma nepřicházejí lidi, kteří by na to měli 1 nebo 2 miliony, ale disponují jinou částkou, takže jsou schopni unést i razantnější zásahy potom.
Stává se vám, že by přišel klient, který by řekl, že má 2 miliony a chce za ně postavit rodinný dům, nebo tahle ta doba už je za námi?
Stává, no. Spíš se nám stává, že ne, za náma nechodí, že by chtěli postavit dům, za náma chodí, že chtějí interiér a že stavějí dům. A když si tak jako sedneme a řekneme dobře, tak vy stavíte dům. A kolik máte představu, že jako si necháváte na ten interiér? Oni řekli, myslím, že je třeba tak jako 500 000. Tak hele, to jako neuděláte, protože 500 000 vás bude stát kuchyně. A oni řeknou, no to nejde, nás jako celý dům bude stát 5 000 000. Řekli, vy ho nepostavíte ani za 5 000 000. I to vás bude stát víc. A tím pádem vlastně na ten interiér nemáte vůbec. A pak to neznamená, že tyhle lidi nemůžou bydlet, jako oni to zvládnou nějakým způsobem jako uplácat, jako vytendrou v uvozovkách a někoho z místních firem, budou rádi, že tam vůbec někdo nastoupí a co prostě nedodělají, tak nedodělají a budou jako spát na madracích a časem tam možná něco jako dopižlej, aby to jako bydlení vypadalo, ale pro ty vlastně my tady nejsme, jako to, na ně my jsme moc jako drahá a zbytečná služba.
My si, Radko, povídáme o interiérovém designu a o navrhování architektury. Pojďme být konkrétní, pojďme se bavit o tom, kolik, dá se to vlastně nějak kvantifikovat, kolik takový jako kvalitní interiér může stát od architekta, jako je UX?
Jako realizace takového interiéru?
Protože ty si naťukla pár témat, jakože za 500 000 interiér rodinného domu nedáte dohromady, abych já si jako laik udělal nějakou představu. Dokážeš mi něco takového jako říct a popsat?
To je vlastně informace, která ty klienty vždycky porazí, protože je to samozřejmě mnohem víc, než vůbec jako předpokládají na začátku. Mm-hmm. My jsme se dopracovali k nějaký ceně zhruba za metr čtvereční v případě, že se jedná o rekonstrukci nebo se jedná o novostavbu. Vždycky záleží na tom, jestli je ten dům velký nebo malý, protože paradoxně u toho velkého se vlastně ta cena za ten metr čtvereční snižuje, protože
je to ten úspora z objemu.
Prostor se vlastně jako natahuje do větších rozměrů, ale to vybavení co do počtu, jako je tam sedačka, je tam kuchyně, je tam v koupelně, je umyvadlo, záchod, a tak je svým způsobem jako stejná, tam to jako narůstá jenom na těch plochách, ale ne na tom vybavení jako takovým. Cibulina vložka. Takže čím je ten dům větší, tím je ta cena za metr čtvereční menší. My jsme kdysi jsme se dopočítali něčemu takovému, jakože rekonstrukce bytu kolem 100 metrů, a tak se pohybujeme někde 25-35 tisíc za metr čtvereční. Takže nejde to udělat za milion. Pokud tam máme sáhnout vlastně do rozvodu, do vody, do kanalizace, do elektriky.
Do povrchu,
všechno znovu omítat, udělat nějaký dispoziční úpravy, tak se prostě pohybujeme takhle a nyní to nejde.
U rodinného domu to bude plus minus stejně.
Tam už se potom vlastně u rodinného domu, tam my zpravidla jako přicházíme ve fázi, kdy je nějakým způsobem napočítaná stavba a vlastně ten interiér je opravdu už jenom to vybavení a povrchy. Takže tam odpadá celá tato stavební činnost, takže tam se pohybujeme, řekněme, 15 až 25 tisíc za metr čtvereční, tam už to pak záleží hodně jako na tom standardu. Samozřejmě nahoru to může růst jako neomezeně, protože u interiéru ta horní hranice neexistuje. Ale tak, aby tam bylo nějaké jako rozumné vybavení v rozumném standardu, který nebude právě jako ten developerský low cost, tak se prostě bavíme o nějaký takový částce.
Když se podíváš, protože vaším ateliérem za tu dobu prošly stovky lidí, když se podíváš na povědomí českých lidí o bydlení, jaké je? Jak se vlastně v Čechách bydlí?
No je to lepší, než to bývalo, protože vlastně architektů je víc a víc lidí si nechává zpracovávat interiéry od architektů, i když furt je to málo jako v tom celkovém poměru, ale myslím si, že to je lepší. Povědomí o tom je taky lepší, protože v době sociálních sítí a Pinterestu a všeho možného jsou najednou ty inspirace daleko dostupnější, než když to bylo o tom to hledat někde jako na zahraničních webech a nebo zahraničních časopisech. V době, kdyby jsme chodili na výšku, tak prostě jsme hltali, když vyšel Domus a tam vlastně svým způsobem nic nebylo, ale jako hrozně jsme na to čekali. Vlastně ty informace se k nám dostávaly jako strašně dlouho v hrozně malém množství. Takže jsme nakonec znali všichni to sami, protože to bylo jenom pár kousků, ale vlastně v dnešní době je to hrozně široký a lidi, kteří si řeknou, že chtějí řešit interiér, tak sami sebe můžou tímhletím zahltit, prostě kdy jim to bude skákat na Instagramu, na Facebooku, a v různých newsletterech a vlastně tu inspiraci pozbírají tam.
Ono to taky souvisí i s tím, že se dneska dá cestovat a že vlastně ta dostupnost informací je vlastně hned.
To taky, vlastně cestování je strašně dostupný. Takže dneska není nic divného, že se lidi seberou v pátek a odletí do Barcelony a projdou si město a v neděli se vrátí zpátky. To dřív taky bylo nemyslitelné, protože to bylo všechno mnohem obtížnější a strašně drahý. Takže i tohle to tam funguje taky, ale myslím si, že spousta lidí to, že cestují, neovlivňuje jejich pohled na bydlení.
Tam si myslím, že ne.
Já myslím, že tam čerpají úplně jiný věci. To myslím, že zase záleží na tom, jestli bydlej v hotelích nebo bydlej v soukromém bytě, ať je to nějaký Airbnb nebo tak, ale myslím si, že většina lidí určitě to nehledá tak, aby vlastně pro ně cesta byla inspirací pro bydlení. Je to inspirace pro jídlo, pro různý jako vůbec jako lifestyle jako takovej, ale myslím si, že to bydlení tam není ten hlavní fokus.
Pro vás s Jakubem to třeba takhle ale není. Já pokud vím, tak máte projekt Our Lady, kde cestujete, jezdíte do zahraničních měst. Můžeš mi k tomu něco říct?
No, nás to baví právě cestování a tak, aby vlastně i na té cestě, když jedeme do města, protože jsme architekti, samozřejmě skončíme obcházením jako architektury. A my, když takhle cestujeme, tak se snažíme se vyhýbat hotelům, protože nás právě docela baví, když bydlíme v bytě. I když samozřejmě dneska Airbnb má strašně jako negativní nádech v tom, že se z toho stala strašná masovka, ale ve své podstatě mně se ta základní myšlenka se mi hrozně líbí. Protože jo, když jsme byli v Helsinkách, měli jsme pronajatý byt od architekta a super vybavený ikonama, prostě křeslo Fritz Hansen a všude repráky Bengt Olufsen a prostě jako parádní to bylo. A bylo hrozně hezký, jakože jsme se vlastně takhle jako potkali úplně náhodně, jakože nám se byt líbil, až pak jsme zjistili, že je to architekt taky. A takže my i tímhletím vlastně vyhledáváme věci, které jsou nám blízké. Takže my to neděláme, design a interiér a architekturu jenom jako práci, ale nás to baví jako i životně. Takže my i když cestujeme, tak si vybíráme tak, aby jsme bydleli v hezkých věcech. A spíš, aby to bylo soukromý, spíš než hotel, aby jsme se nepotkávali s turistama, protože nás baví, tak jako nás baví individuální tvorba interiéru, tak nás baví takhle i individuální cestování. Nejezdíme s cestovkou, jezdíme sami, bydlíme v nějakých chatách nebo v bytech a je to celý takový jako víc personalizovaný. Tak.
Mimochodem, dostali jste se někdy k realizaci hotelového interiéru nebo restauračního interiéru? Dělali jste něco takového?
My se na to nespecializujeme, takže ne. Když si dáme, jsme dělali nějakou kavárnu, ale to by začátky, kdy vlastně a to portfolio jsme ještě neměli takhle výhradně zaměřený na rezidenční interiéry, takže tam jsme byli víceméně rádi za cokoliv, tak jenom vím, jakože vlastně ten gastroprovoz je strašně složitý. Jo, teďka vlastně děláme taky jednu kavárnu a to máme pro jednoho klienta, že mu to děláme ještě navíc jako k jednomu projektu, tak uděláme i kavárnu, ale...
A v Praze?
Ne, v Krnově.
V Krnově?
Ale je to vlastně úplně jiný jako jiný provoz, úplně jiný materiály, úplně jiný vybavení a to, proč my jsme jako silní v tom rezidenčním interiéru, je to, že vlastně všechny ty věci známe. Známe prostě všechny spotřebiče, známe, jak se chovají všechny materiály při zatížení, jako když tam člověk bydlí. A ve chvíli, kdy se řeší kavárna, tak vlastně ten pohled na to je úplně jiný. Je tam úplně jiný požadavky na požární bezpečnost a tak. A to my u toho bydlení takhle řešit nemusíme. Takže my tam naopak máme jako daleko širší rozsah v tom, co všechno potřebujeme znát, aby ten interiér šel takhle jako poskládat. Ale nepotřebujeme se zaobírat, jako jestli ty materiály splňují bezpečnostní hlediska, tak jako to vyžadují normy u veřejných staveb a interiéru.
Jakým způsobem dneska funguje váš ateliér? Kolik lidí vlastně na tady tom projektovém managementu a navrhování pracuje?
My máme tým 5 architektů, plus já s Jakubem, kdy vlastně na každém z našich projektů pracuje jeden architekt a pracuje od začátku do konce. A to je z toho důvodu, aby vlastně tam potom nedocházelo, podobně jako u dodavatelů na stavbě, aby se tam jako na sebe ty lidi nemohli jako vymlouvat. A vlastně ty, který ten interiér nebo vůbec ten projekt kreslí, tak aby věděli, co je čeká v té realizaci. Takže oni musí to navrhovat tak, aby to realizovat šlo. Já jsem přesvědčena o tom, že když se to vlastně roztrhává tyhle ty dvě činnosti a je jako projekční složka a potom realizační složka, tak ty, který projektují, vůbec nevědí, co v té realizaci funguje nebo nefunguje, protože nemají šanci si to osát. Ve chvíli, kdy ten architekt to dělá od začátku do konce, tak vlastně ví, co ho tam čeká a všechny ty v uvozovkách blbosti, které se tam nakreslí na začátku.
Ty si potom sám taky sežere.
Musí si jako obhájit a musí si je zrealizovat a pak zjistí, že to třeba nejde. A klientovi musí vysvětlovat, že to teda bude muset dělat jinak. A prostě nikdo nechce být za blbce. Takže myslím si, že to je mnohem důslednější navrhování, když vím, že mě čeká i realizace jako taková.
To znamená, že ten architekt, který pro mě jako klienta ten projekt vede, se mnou stráví klidně rok nebo dva.
Přesně tak.
To je skoro druhý člen rodiny, další člen rodiny.
Ano, poměrně intenzivně. Takže ten vztah je úzký a samozřejmě na začátku na to slouží ta první fáze, řekněme, ty studie, aby vlastně si klienti osahali a vyzkoušeli na vlastní kůži, jestli jim to sedí nebo ne. Může se stát, že prostě zjistíme, jako že ta chemie tam nefunguje a pak nemá smysl se dál jako trápit, protože je to jako nepříjemný pro obě dvě strany. Ale když to funguje, tak potom je z toho hezká realizace a vlastně pak ten klient důvěřuje tomu architektovi v tom, že ho vlastně podrží během té realizace a dokáže to dotáhnout do toho konce.
Stává se vám, že by klienti s vámi pracovali opakovaně a vraceli se?
Naštěstí jo. Ne všichni, ale spousta se jich
vrací. Takže jim stavíte první byt, druhý byt, první dům, druhý dům.
Tak. A pro děti potom. A když se rozvedou, tak to je docela zajímavý moment, protože když máme manželský pár, který se potom rozvede, tak vlastně z té jedné realizace pak navazují další dvě. Takže se to jako se to násobí. A i když je to taková jako nepříjemná životní situace, tak pro nás to zase taková tragédie není.
Vzhledem k tomu, že se v České republice rozvádí 50% manželství, tak tato geometrie funguje.
No, nestěžujeme si. Pokud se to nebude týkat zrovna nás, takhle je ta matematika dobrá.
Jak se ti vlastně pracuje s vlastním manželem v týmu? Jakým způsobem máte ty role v UXu rozdělené?
My se pracujeme velmi dobře, jako nerozvedli jsme se, fungujeme dál, fungujeme i jako firma, i doma. Dobře, my máme vlastně, každý děláme jinou část. Kdysi na začátku to bylo, že já jsem vždycky měla na starosti jako architekturu interiér a Jakub dělal vizualizace. Postupem času jsme si na vizualizace najali externě studio a protože čím je samozřejmě jako firma větší a větší, tak nám přibývá administrativy, takže já jsem upustila od navrhování, že já už dneska nekreslím, já už jenom dozoruju vlastně všechny ty projekty, takže všechno to, co vychází od nás ateliéru, prochází mým schválením, já to řeším společně s architektama, ale vlastně už nemám projekt, který bych já sama kreslila a realizovala až do konce. Na to máme prostě šikovní lidi. A Jakub se dneska prostě zaobírá administrativou a ne, že by ho to úplně bavilo, ale někdo to dělat musí. Takže my se vlastně jako nepotkáváme v tom, že bychom oba dva dělali to samý. Děláme každý něco jiného, tak aby celý ten aparát fungoval. A potom vlastně se vrátíme z práce domů a říkáme si, co v té práci bylo a to zvládneme sedět vedle sebe metr.
Stává se vám, že přijde někdo do studia a řekne, že chce návrh vyloženě od tebe nebo od Jakuba? Funguje tam takový ten princip toho, že...
Stává. A spousta klientů, protože tím, že já vedu úvodní jednání, a já samozřejmě jako mediálně vystupuju, tak řeknu, ale my jsme mysleli, že to budete dělat vy. A tam my jsme ještě přišli vlastně na to v době, kdy se to tak jako lámalo a já jsem vůbec jako opouštěla tuhle tu navrhovací část, kdybych to dělala rukama já. A tak jsme zjistili, že tam je zase takový jako psychologický moment ve chvíli, kdy dělá to architekt a klient s ním není spokojený, tak má ještě nějakou instanci, kam se může odvolat a může si stěžovat. A já to s ním vyřeším. Ve chvíli, kdy jsem to dělala já a klient byl nespokojený, tak si může stěžovat Jakubovi a to nefunguje. Takže jsme zjistili, že vlastně paradoxně to bylo mnohem konfliktnější, a to ne, že já bych byla jako hádavá, jo, ale vlastně to, že tam není ta další úroveň toho, s kým to klient může řešit, tak vlastně přestávalo fungovat. Takže takhle nám to funguje mnohem líp. A já s těma klientama řeším, jako když nastanou velký problémy, já kočíruju architekty, aby to směřovalo tam, kam chceme, aby to směřovalo, já s nima řeším návrh a já potom kočíruju ty dodavatele, když nastanou velký problémy, tak do toho vstupuju já. Ale jinak vlastně, když to všechno jde hladce, tak já stojím jenom v pozadí a všechno to dělá architekt, který na tom projektu pracuje.
A v dalším díle našeho podcastu se opět vrátíme k rekonstrukcím a prozradíme vám jedno velké tajemství, na které jsme za leta naší praxe přišli. Tak se těšte.